Ozatlık Radyosu Sili. Mikrofon aldığında Bige Timirova. Bugün 30 April, Penceşembe. Ozatlık tapşırığında. Башкортстанның һөнәр берлекләре һәм оппозиция урам җыеннарына әзерләнә. Әмма уфалыларның берелеше 1 майда бакчага барырга җыена. Казанның Авиатөзелеш районының эшмәкәрләре шәһәр хакимиятенә каршылык белдерә. Америка Кушма Штатлары прокуроры Гуантанамо тоткыннарын илләренә тапшыру мәсьәләсен тикшерә. Самарда татар балалары җырлы фестивале үтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык тапшыруының 2 өлешендә тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ал сукырмаш. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Басрада Британиянең үз гаскәрләрен Гырактан чыгаруына багышланган тантана узды. НАТО Брюссельдән Русиянең 2 дипломатын куды. 8 ил Европа Берлегендә әгъзалыгының 5 еллыгын билгели. Бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Гыракның Басра шәһәрендә британ гаскәрләренең илдән китүенә багышланган тантана узды. Гыракдагы хәрби чарада 6 ел катнашканнан соң Британия гаскәрләре барлыгы 3700 кеше май азагына кадәр кире Британиягә кайтачак. Басрада шулай ук һәлак булган 179 британ хәрбиен искә алу чарасы узды. Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики белән очрашканнан соң Британия премьер-министры Гордон Браун ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең яңа чоры башлана дип белдерде.
Today we are taking steps to strengthen and deepen our
хезмәттәшлекне ныгыту һәм тирәнәйтү өчен чаралар күрәбез. Ул тигез хукуклы, озын мөддәтле хезмәттәшлек булачак, диде Браун. Барлыгы Гырак сугышында 46 меңләп британ хәрби катнашты. Русиянең 2 дипломатының шпионлыкта шикләнелеп НАТО-дан куылганы хәбәр ителә. Британиянең Financial Times басмасы дипломатларның эстон шпионлык җанҗалына бәйле булганын яза. Февраль аенда Эстония мәхкәмәсе эстон рәсми Херман Симга НАТО-дагы яшерен мәгълүматны Русиягә тапшыруда гаепләп төрмә җәзасы билгеләгән иде. Германия Саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, Афганстандагы алман гаскәрләренә булган 2 һөҗүмдә бер хәрби һәлак булган, кимендә 9 хәрби яраланган. Һөҗүмнәр шәршәмбе көнне Германия тышкы эшләр министры Франк Вальтер Штайнмайерның илгә сәфәре вакытында булды. Министр Талибан һөҗүмнәре Германия гаскәрләренең Афганстандагы миссиясеннән баш тартуына китермәячәк дип белдерде. 2002 елдан бирле Германия Афганстанда 32 хәрбиен югалтты. Япония хөкүмәте узган ярты елда беренче тапкыр март аенда сәнәгатьтә 1.6% үсеш булганын хәбәр итә. Февраль аенда сәнәгать күрсәткечләре нык төшкән иде. Дөньяның икенче зур икътисади көче булган Япония глобаль кризиста рецессия кичерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Беренче майда Европа Берлегенең яңа агъзалары Польша, Маҗарстан, Чехия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Эстония, Мальта һәм Кыпрыс берлеккә керүләренең 5 еллыгын билгели. Көнчыгыш Европаның тагын 2 иле Романия һәм Болгарстан берлеккә 2007 елның гыйнварында керде. Берлектә агъзалыкның 5 еллыгы шулай ук Европа кытгасының бүленешенә китергән башка зур тарихи вакыйгалар белән бергә туры килде. Бу ел 2-нче дөнья сугышы башлануга 70 ел һәм Берлин дивары җимерелде. Үгә 20 ел тула. Петербург хакимиятләре оппозициядәге хәрәкәтләргә 1 май урам җыенын оештырырга рөхсәт итте. Демократик бердәмлек йөрешен бердәмлек солидарность хәрәкәте оештырачак. Бердәм ватандашлар фронтының Петербург бүлекчәсе башлыгы Ольга Корносова сүзләренә караганда, җыенның төп шигары демократия кризиска каршы чара дигән шигар булачак. Татарстанның Шаллы һәм Алабуга шәһәрләрендә булып киткән Россия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов татар теленә Русиядә 2-нче дәүләт теле статусын бирү мәсьәләсенең Дәүләт Думасында каралу ихтималына шик белдерде.
Все-таки мне кажется, что любой язык должен иметь статус соответствующий.
Һәрбер телнең хукуки статусы булырга тиеш. Татарстанда татар теле урыс теле белән бердәм дәүләт теле булып тора. Татар теленең федераль күләмдә дәүләт теле булуына шигем бик зур, диде Морозов.
Языком общения между людьми. Скажем, как это у нас принято в Татарстане.
Татар яшьләренең татар теленә дәүләт теле статусын бирүне яклап имза җыю өчен Дума рәисенең башка бер урынбасары Любовь Слиска язгы шир галәмәте дип атаган иде. Морозов Слисканың бу сүзе белән килешмәгәнен белдерде, әмма Русиядә руслардан кала икенче күп санлы милләт украиннар диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Икемендә 9-нчы елда Татарстанда Макдоналдс шелтәренең яңа 4 рестораны ачылачак. Бу хакта Татарстанда беренче Макдоналдс ачылуының 10 еллыгына багышланган матбугат очрашуында шелтәренең Россия һәм Көнчыгыш Европадагы президенты Хәмзәт Хасбулатов белдерде. Русиядә Макдоналдсның 220 рестораны бар, аларның 12-се Татарстанда. 2009 елда Казанда 3, Бүгелмәдә 1 ресторан ачылачак, диде Хасбулатов. Моннан тыш шелтәр Түбән Кама, Чаллы һәм Әлмәттәдә үз эшен киңәйтүне планлаштыра. 2009 елның май-июнь айларында Казанда Идел буе һәм Урал төбәгендәге Макдоналдс шелтәре эшен килештерү үзәге ачылачак. 2 май шимбе көнне Казанның баскетбол спорт сарайында Акбарсның Россия хоккей беренчелегендә алган Гагарин кәсәсе халыкка күрсәтеләчәк. Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, теләгән кеше бу бүләкне төштән соң сәгать 4-тән 6-га кадәр килеп күрә ала. Керү түләүсез.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Башкортстанда 1 май бәйрәмнәренә яңгырлар көтелә. Уфалыларның бер өлеше урам җыеннарына түгел, бакчаларга барырга уйлый. Казанның Авиатөзелеш районы эшмәкәрләре шәһәр хакимиятенә каршылык белдерде. Америка Кушма Штатлары прокуроры Гуантанамо тоткыннарын башка илләргә тапшыру мәсьәләсен тикшерә. Самарда татар балаларының фестивале үтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Америка Кушма Штатлары баш прокуроры Эрик Холдер Европадагы беректәш илләр белән Гуантанамодан чыгарылган тоткыннарны башка илләргә тапшыру мәсьәләсен сөйләшер өчен Берлинга китте. Баш прокурор кичекмәстән Вашингтон бу хакта кайбер Европа илләренә рәсми үтенеч белән мөрәҗәгать итәчәген дә белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
АКШ президенты Барак Обама сайлауалды чараларында вәгъдә иткәнчә, хәзер Гуантанамо төрмәсен ябу турында чаралар күрелә. Ләкин аның ябылуы белән зур бер проблем килеп туа. Мондагы тоткыннар кайда урнаштырылачак? АКШ баш прокуроры Эрик Холдер Гуантанамо проблемы АКШның үз мәсьәләсе булса да, тоткыннарның язмышын хәл итүдә дөнья илләрен бергә эш итәргә чакырды. Бу айдан ул Гуантанамодан чыгарылган тоткыннарның кайда урнаштырылуы мәсьәләсендә Европа илләре белән бергә уртак хезмәттәшлек итәргә өметләнә. Холдер Европа сәфәре вакытында Гуантанамо тоткыннарын урнаштыру мәсьәләсен күтәреп чыкты. Ләкин әлегә Европа илләре бу хакта ачык теләктәшлек белдерми. Баш прокурор сәфәрдән соң җибәреләчәк рәсми белдерү белән вазгетнен үзгәрә алышагы турында сөйләде. Обама хакимияте Гуантанамодагы 30 тоткынны Европага җибәрү турында уйлый. Бу 30 кеше турындагы тәфсилле мәгълүмат аларны кабул итәргә теләк белдергән илләргә тапшырылачак. Шулай ук Вашингтон җибәреләчәк бу кешеләрнең террор куркынычы тудырмаячагына да ышандыра. Европа илләре Гуантанамо тоткыннарын кабул итү мәсьәләсенә сак карый, чөнки Европа илләре Гуантанамодан кайтарылган бу кешеләрнең еллар буена басымга душар булуын күз алдында тотканда, аларның террор куркынычы тудырачагы турында шикләнә. Европага җитәкчелек иткән ил Чехияның ичке эшләр министры Иван Лангер сишәмбе көн ясаган белдерүендә кайбер Европа илләренең тоткыннарны кабул итү мәсьәләсенә уңай карашына өмет белдергән иде. Шуайда Лангер үз чыгышында Чехияның Гуантанамо тоткыннарын кабул итмәячәген алдан ук әйтеп куйды. Франция тоткыннарының берсен кабул итә алачагы турында белдергән иде. Британиянең дә тоткыннарның берничәсен алу ихтимал. Португалия белән Литвания да бу план белән кызыксынуын белдерә. Баш прокурор сафары оңай тамамланып, 30 туткынга Европада орын табылса да, калган 210 туткынның язмышы әлегә белгесез. Вашингтон хакимияте алар турында тәфсилле мәгълүмат бирми, аларны нинди шартларда яшәве һәм нинди гаепләүләрдән хөкем күргәне дә белгесез. АКШ президенты Обама киләсе 9 ай ичендә Гуантанамоны тәмам ябарга карар кылган иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 1 май бәйрәм көннәрендә һөнәр берлекләре һәм оппозиция вәкилләре дә урам җыеннарын үткәрергә җыена. Һава торышыны яңгырлы көтелә, әмма безнең кичкенә генә сораштыру күрсәткәнчә, уфалыларның бер өлеше алдагы ял көннәрендә авылга кайтырга, бакчага, табигатькә чыгырга план кора. Дуңгыз грибы ширенең таралуы турында хәбәрләр Уфа халкын куркуга сабыштырган, имеш-мимешләргә сәбәпче булган. Яңа шир Уфага да килеп җиткән һәм су аша тарала дигән сүзләрне белгечләр кире кага. Тулырак итеп Рәмзитә Бүләев сөйли.
Белорет районында Тукан касабасындагы ташландык йорттардың береһендә 100 килограммдан ашу шартлаткыч табылу сәбәпле хукук хаклау органнары енеет эше кузгатты. Бул турала Эске эшләр министрлыгынан хәбәр иттеләр. Шахтала эшләү өчен кулланылган аманит үз капсыкка тултырылган була. Әле тәртип хаклау органнары хезмәткәрләре шартлаткыч хуҗаһын эзләү менән шөгыльләнә. Хукук хаклау органнары әйтүенсә,
взрыватель у него находится в критическом состоянии, поэтому любое неосторонное движение может привести к взрыву. В данном снаряде находится около 710 грамм взрывчатого вещества. В принципе, скажем так, хорошо взорвать одну машину, хватит 200 грамм.
Һуңғы сурда республикала шундай зур күләмдә шартлаткысты канунһыҙ һаҡлау осрағы теркәлгәне юҡ ине. Башҡортостан 1 майҙы ҡаршыларға әҙерләнә. Был көндө профсоюздар да берләшкән оппозициялар урамдарға меңләгән кешене сығарырға вәғәҙә итә. Ошо майҙан хатта профсоюздар лидеры Сәмерханов әфәнде журналистарҙы лайыҙы. Эш, хеҙмәт хаҡы, лайыҡлы тормош, профсоюздарҙың лозунгтары шулай. Сәмерханов әфәнде әйтеүенсә, профсоюздар ярдәмендә хезмәткәрләргә эш хакы буенча 410 миллион сумлык бурыс кайтарылган. 1 гыйнвардан яш белгечләрнең окладларына 20%-лык өстәмә билдәләнгән. Калган мәсьәләләрне хәл итү өчен профсоюздар халыкты урамдарга сыгырга сакыра. Әмма улар оппозиция митингына кушылмаясагы турында ла белдерә. Тәртипсезлекләр ихтималлыгын күз уңында тотып, республика милициясе күсәйтелгән эш режимына күчерелде. Киң мәгълүмат сараларында иһә икенсерәк төрле пропаганда башланды. Митингтарда мөмкин тиклем азрак халык катнашын өчен синоптиктар баксага барырга көндәрнең тиздән һыу тасагы, ямгырлар башланасагы турында әйткәртә.
Ожидаются дожди, кратковременные летние дожди с грозами и усиление ветра.
Халык май байрамдарын кайда үткәрергә йыйына һуң? Без дә ошо һорау менән халыкка мөрәҗәгать иттек.
Пландар ял иттергә, баксала эш күп, баксала бүтә эштәрҙе эшләр. Гаилә менән вакыт үткәрергә.
Бәйрәмдә без барабыз бакчага, әнкәй белән картатаны алабыз, кызымны, үзем, малаемны и тагын минем братишка, ул семья белән. И менә 9 кеше бакчага барабыз, бакчага.
Бул көндәрдә калала утырырга яратмыйм, табигать кусагында булып күбрәк табигать менән аралаша гыйлә инде.
Май байрамына әлбәттә ул яз һәм хезмәт байрамы бит инде ул шулай булгас, әлбәттә авылга кайтырга, ата-әсәргә ярдәм итәргә, бакча эшләре менән булышырга һәм шул ук вакытта үзебезнең авылдагы йола буенча байрамны матур итеп үткәрергә.
Балаларыма үткәрәсәкмен, мин үзем Сибай ҡалаһында Алтын ҡасабаһында эшләйем һәм үзем праваница булып эшләйем. Менә ошо 1 май көненә балаларым өсөн ҡайтып киләмен.
1 май ғаиләгә. Яңа йыл ҡунаҡ тип уйлайым. Шашлык бешерәбен, сәгәрәдеп сәйсәбен.
Крандан алынган һыуды кайнатып кулланырга ашар алдыннан кулды йыурга онытмаска, халык күпләп йыйылган урындарда йөрмәскә тырышырга һәм иң мөһиме расланмаган буш һүзләргә ышанып хәвефкә бирелмәскә. Рәсәй кулланучылар хукугын күзәтү хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы белгечләре ошондай кәңәштәр йиткерә һәм өфлә гепатит сире таралуы турындагы мәгълүматты кире кага. Апрель урталарында башкала даруханасы селтәрләренең береһендә эшләүче 20-гә якын кешеләр гепатит табылгайны. Әле улар барыһы ла дәваханала. А гепатиты вирусы өфеһе үткәргесендә табылманы. Был хәбәрҙе белгестәрҙә раҫланы. Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау федераль хеҙмәтенең Башҡортостандағы идаралығы вәкиле Нәсимә Күсемова әйтеүенсә, өфеләге дарухына селтәре хеҙмәткәрҙәренең күпләп һары ауырыуын йоҡтырыуы сәбәпле һыу үткәргестәрҙә һәм баҙарҙарҙа тикшереү үткәрелгән. Уның һөҙөмтәләренән күренеүенсә, вирус сығанағы хеҙмәткәрҙәр араһында икәнлеге асыҡланған. Эпидемиологтар республика халҡына сит илдәргә сығыуҙан да тыйылып торорға кәңәш итә. Нәсимә Күсемова билдәләүенсә, тыйыуҙар тәү сиратта Калифорния киҙеүе, башҡаса әйткәндә, сусҡа киҙеүе менән бәйле. Белгестәр әйтеүенсә, вирустың республикаға үтеп инеү мөмкинлеге аҙ, шулай ҙа уны бөтөнләй инҡар итеп тә булмай. Әле Өфө аэропортында пассажирҙарҙың алыҫтан тороп температураһы үлсәне. Шикле күренгән кешеләр шунда уҡ табип күҙәтеүенә алына. Эпидемиологтар билдәләүенсә, сусҡа киҙеүенең 2 метрҙан кешенән кешегә йоғыуыла ихтимал.
Әйтелеп кителә, 2 метр тирәсендә шундай близкий контакт булсагынан күчәргә мөмкин, близкий 2 метр. Әгәр дә менә бу җирдән ул үзе особо опасный дип аталмый, дәваларга начат мөмкин. Шуның өчен менә иң беренче менә диагностика куярга кирәк. Шуның өчен иң беренче, конечно, безгә әйтергә кирәк, менә туристлар чыгучыларга чыкмай торсыннар. Әгәр дә аннан кайткан кеше булса, врачларга мөрәҗәгать иткән чагында әйтергә тиешләр, ул анда булганын менә бу елларда.
Республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Федус Ямалдинов белдерүенсә, сусҡа киҙеүе тип халыҡ ҡараһында паника тыуҙырыу дөрөҫ түгел. Әле был сирҙе Рәсәй биләмәһенә индермәү өсөн бар саралар ҙа күрелә. Шуға ҡарамаҫтан, халыҡ ҡараһында төрлө имеш-мимештәр йөрөй. Ҡайһы берәүҙәр был вирусты һыу аша тарала тигән ялған мәғлүмәт тарата. Был төптө дөрөҫ түгел, тине Федус Ямалдинов.
Лабораторные анализы мы делаем, значит, что положено с водой, все манипуляции проводятся, и никаких данных о том, что это что-то связано с водой, нет. И вообще сочинять на эту тему, как говорят, не нужно.
Шулай ук сусқа киҙеүенең исемен үҙгәртеү хаҡында ла һүҙ алып барыла, сөнки вирус тәү сиратта малсылыҡ тармағына ҡаты ҡағыла. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, сиргә ҡаршы вакцина әлегә юҡ, тине беҙгә һаулыҡ һаҡлау министры урынбаҫары Зөфәр Мортазин.
Сир бөтә грипп һымаҡ бара, уның үҙ тик үҙенсәлектәре бар. Элек ваҡытта бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы әйткән буйынса, теге птичий грипп ул ҡоштарҙан ғына сығайны, ә бында кешенән кешегә күсеүе мөмкинлеге бар тигән һүҙ бар.
Әле Башҡортостанда Калифорния киҙеүенә ҡаршы вакцина яһау буйынса эш алып барыла. Шулай уҡ медицина учреждениеларын белгестәр әҙерләү, дауалау препараттары туплау кеүек саралар күрелә. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлық дулҡындарында көн сайын соңғы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтеү,
иҡтисад һәм мәдәниәт,
кеше хоҡуҡлары,
татар башҡорт донъясы яңылыҡлары,
йәшләр тормошо.
Былар барысы да ҡыҫҡа дулҡындарҙа, интернетта һәм йәршендә.
Азатлыҡ радиосын тыңлағыз.
Азатлыҡ.орг.
Қазан шәһәр хакимиәте кризис вакытында кеше һәм урта эшмәкәрләргә ҡомачауламаска, административ киртәләр ҡормаска, салымны киметергә, төрлөчә ярдәм итеп торорға вәғдә итте. Әммә эшмәкәрләр арасында хакимиәттән разы булмаучылар да шуаҡтай. Шушы көннәрдә Ҡазанның авиатөҙөлөш районы эшмәкәрләре хакимиәтләрне жирне тартып алыуда ғәйепләп пикет уздырды. Тулыраҡ мәғлүмәт белән Ғәдел Ғәләметдин.
Шушы көннәрдә авиатөҙөлөш районыннан бер төркем эшмәкәр хакимият гамәлләренә ризасызлык белдереп, ирек мәйданына пикетка чыкты. Алар хакимиятне эшмәкәрләрдән җирне тартып алуда гаепли. Пикетта катнашучы эшмәкәр Рәшит Шакиров урамга чыгуының максатын булай аңлатты.
Җирне арендана Мартынов дигән предприниматель эшмәкәр ала, ә безгә инде су арендага буларга бирә. Су аренда хокукын узган ел Мартынов дигән су эшмәкәр 15 миллионга андер дигән җавап акционер җәмгыятькә биреп саткан магнит челтәре инде. И буларны инде 31 майда узган ел сезгә ике көн урынны бушатыгыз. Бул ничек тә шулай килеп чыкты, чыгып китмәделәр, ыйыштык и үзебезнең хокукларны чаклый башладык инде. Арбитраж судка ничә тапкыр бирдек, бу арбитраж судлары безнең файдага хәл итми, имештер дөресләнгән, нәрсә булып бетәр, менә безнең хәзер апелляцияларына карала, шул вакытта безнең район хакимияте безгә бернинди ярдәм бирмәде. Алар инде бу нине каршылыкны басларга мөмкин иде туктатырга июнь аенда узган ел. Әгәр безнең бу халыкка башка урам тәкъдим итсә, исполкомның карары бар. Шул урамда 1-200 метр авышкач яңа җир бирмәм бар. Безгә шул турыда әйтмәделәр. Әгәр узган ел бу канун булмады, каршылык булмады, әгәр сез тавышланмагыз, без сезгә менә бу урамны бирәбез, шунда күчегез. Монда хикмәт нәрсәдә? Магнит өчен без конкурент. Була бик конкурент. Бит яхшы урында дигән, ике якта 100 метр шәм арасы, бу якта ни бар? Магнит кибетләре бар. Без аларга кылмачак дибез. И хәзер алар инде ниди баралар, без монда супермаркет тизебез, ну, тигәне без чикләнәбез, аны алар тизәгән Казанда бер кибет тә юк. Безне шул конкурент итеп кенә күреп, бездән котылмакчы булалар.
Бер ел үз хукуклары өчен көрәшсә дә, әлегә бу эшмәкәрләр бернинди уңай нәтиҗәгә ирешә алмаган. Рәшит Шакиров киләчәктә дә хәлнең уңай якка үзгәрүенә ышанмый, чөнки бу мәсьәлә югарыда хәл ителгән ди ул.
Дөресен әйткәндә, монда шул тәгә әйтәләр бит, эшпантыга группировкалар хуҗа була. Анда безнең шул тәгә Мартынов фамилияне дидем, но ул хәл итми. Аның өстендә торган шул ниләр?
Пикетта Татарстан җирен чит ил җитештерүчеләренә сатырга җитте, үз эшмәкәрләрегезгә ярдәм итегез, безнең балаларның да ашыйсы килә, түрәләр без сезне ашатабыз, уңышка тиясе булмагыз, хакимияттән халык алдында кризиска каршы чараларының әйтүен сорыйбыз дигән шигарьләр күренде. Алар Казан думасы депутатларының утырышы бетеп, бу проблеманы белсеннәр дип көткән иде, әмма милиция пикеттагыларны тиз генә бырып кайтарып җибәрде. Ашан челтәренең тиздән Казанда үз кибетләрен булдыру хәбәрендә пикеттагылар тискәре кабул итә. Алар сүзләренчә, Казан зур кибетләр белән тулган, халыкның исә базарларга гына йөрерлек акчасы бар, ди Шакиров.
Алар күбесе менә гади халыкка килмиләр. Гади халык менә бүген район идарәсе каршында пикетта тордык, менә комитеттәге эскерешле халык сөйле гади гаиләләр турында без аларга менә ярдәм итәбез. Менә шуларның ние вәкиле безгә уш халыкның мөмкинчелеге шушы базарда гына бар. Ул Магнитка да, Пятерочкага да, башына да бара алмый.
Бүген хакимият тарафыннан кеше һәм урта эшмәкәрлеккә күрсәтелгән ярдәм турында күп сөйләнсә дә, бу тармакта проблемаларның беткәне юк. Шуңа күрә кризис вакытында сату алу күләмен арттыруны кайгырту белән беррәттән, эшмәкәрләргә хакимият белән көнкүреш эшендә көрәшергә туры килә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли мәгарифне, мәдәниятне үстерүгә читтәге татарлар да зур өлеш кертеп бара. Самарда бу көннәрдә татар балалары җырлый дигән фестиваль үтте. Анда татар мәктәпләрендә укучы балалар чыгыш ясады. Шушы фестиваль күрсәткәнчә, Самар өлкәсендәге яшьләр телне дә саклый, хәтта татарча шигырьләр дә яза, үзләренең иҗатын һәр яклап үстерә. Тулырак итеп, безнең Самардагы хәбәрчебез Шамил Багаутдин сөйли.
Самарда татар балалары җырлы исемле бәйрәм узды. Менә 13 ел инде өлкәбезнең төрле почмакларыннан килеп, балалар үзләренең нигә сәләтле икәннәрен күрсәтәләр. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге дә булды. Самарлы Ильяс Сафин бәйрәмне азан әйтеп һәм Фатиха сүрәсен укып ачып җибәрде. Тантананы алып баручы Наилә Сабирҗанованың кереш сүзендә мондый юллар да бар иде.
Балаларыбызга дин сабаклары бирегез, намазлыкка бастырыгыз. Тик шул чакта гына без үзебезнең татарлыгыбызны саклап калачакбыз. Бүген сәхнәдә Камышлы урта мәктәп укучылары, Яктылык мәктәбе балалары чыгыш ясаячаклар. Әле аерым балалар да үзләренең сәләтлекләрен күрсәтеп узарлар. Хәзер туганнар, Фердинанд Фәти башкаруында җыр тыңлагыз.
Ура! Татарстанның атказанған артисты Фердинанд Фәтхи фикере.
Үзіміз үші кесен уақытта кішкене болында тәрбиелерді үстірмәсек, біздің татар милләтіміз һәр уақытта да юлға чығып барып ұйына. Шуған көре шушы кешенін үйістірген, бірі мұнда алғы бәкті отырған шетекшілерге зұр рахметтерімізді етесіміз келе.
Қамышлы орта мәктәбі оқушылары, үзләренең әдәби музыкаль программаларын ауылдашлары шағир Әнвәр Давыдовның 90 еллыгына багышлаганнар иде. Балаларының теле дә, җырлары да тиешле дәрәҗәдә яңгырады. Шунысы куанычлы ки, тәнәфестә файда яшьләр арасыннан Әнвәр Давыдовның якташын очраттым һәм безнең арада түбәндәге әңгәмә булып алды.
Әнвәр Давыдов 1950 елда язган шигыре: «Күзләреңә карап өлгерә алмыйм. Түбән төшә минем күзләрем. Нәрсә генә диеп башласам да, тел ишендә кала сүзләрем. Оялта да, дулкынландыра да. Минем Линар, Камышлы районында Иске Усман авылында инде, фамилиям Нуретдинов. Укыйм Самараның Связь университетында. 5-нче курс тәмамлыйм быел.
Линар, менә синең элемтә буенча белгеч инженерлык инде ул. Никадәр мин сиңә тимер тамыр эше. Менә бу поэзия сиңа нәрсә бирә тормыш өчен?
Минем үземнең күңел өчен инде шигырьләр, поэмалар, җырлар тыңлыйм.
Менә сиңа ничә яшь?
Миңа 22 яшь.
Син кызлар белән йөрисеңме? Һәм менә кызлар синең шигырь яратканыңны беләләрме?
Кызлар белә йөрим, конечно же. Шигырь яратканы беләләр һәм яратып тыңлыйлар минем шигырьләрне сөйләгәндә. Чөнки шаян шигырьләр күп сөйләнелә кызларга багышлап.
Димәк, бу шигырьгә мәхәббәт, поэзиягә якынаю, сиңа яшьләр белән аралашканда хәтта Стәмә ярдәмче дә бу хезмәттә.
Әлбәттә, Стәмә ярдәмче бернинди каршылык миңа күрсәтмәде дип әйтергә мөмкин.
Кызлар килмиләрме? Кешеләр акча эшләсә, син шигырь сөйләсең дип.
Юк, алай килгәннәр юк, Аллага шөкер.
Балалар фестивалендә аерым номерлар бигрәк тә җылы тәсирләр калдырдылар. Самарның 79-нче мәктәбеннән Илнур Бикколов, 121-нче мәктәптән 8 яшьлек Фирзана Мәхмүтова дилбегә буйлы озын шигырь дә сөйләде, матур итеп җырлап та күрсәтте. Ә инде 14-нче музыка мәктәбеннән Егизәк Тимур һәм Таһир Башаровлар синтезаторда халык киләрен башкарып, кубызда да уйнап тамашачыны куандырдылар. Балалар фестивалинә Казаннан журналист Рамил Гарипов та килгән иде. Тамаша турында аның фикере.
Менә бер 5-6 балалардан мин шулай әңгәмә кырып алдым. Сынадан бушаган арада һәр берсенең сүзләрендә мәгънә бар. Үзләренең нәрсә эшләгәннәрен аңлыйлар. Һәм җырга моңа бик таныдылар икән. Мин утырып та карадым, концертны басып та читтән дә карадым. Искиткеч.
Самарда узган балалар фестивалиннән репортаж тыңладыгыз. Шамил Багаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматларны Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Бүген Баку оқу йортындагы атышлар турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Бакудагы видео язманы да безнең сәхифәдә күрә аласыз, Бакуда төшерелгән. Шулай ук бүген Казанда Ленин һәйкәле мәсхәрәләнү мәсьәләсендә бәхәс башланып киткән безнең сәхифәдә. Уфадан Айрат әфәнде булай яза. Күптән алы батырга кирәк инде ул таш бүкәннәрне, нигә халык ярата икән аларны? Татарның иң яман тарихы башланды бит шушы Ленин Сталин белән. Бу бәхәскә Сочидан Хәлил килеп кушыла. Аңа Америка Кушма Штатларыннан Вил Мирзаянов җавап бирә. Сезне дә шушы бәхәстә катнашырга чакырабыз. Безнең адрес azatlyk.org. Шулай ук безнең мәкаләләрне дә укырга онытмагыз. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы коллегиясендә 5 елга исәпләнгән үзгәрешләр турында сүз булды. Татар мәктәпләренең хәле яхшырыр дип өметләнүчеләр дә юк түгел. Мәгариф министрлыгы ничек замана таләпләре белән көрәшергә, замана проблемалары белән көрәшергә җыена, бу хакта хакта безнең сәхифәдә укый алырсыз. Шулай ук Бәрәве сәхифәсенә дә игътибарыгызны юнәлтәм. Интернетта сөйләүче яшьләр радиосы дәүләттән көтеп тормыйча үзе тапшырулар алып бара. Татар егетләреннән кызларыннан үзләре язган җырларны сорый, аларны уйнатырга тәкъдим итә. Бу яңа башлангыч, яңа радио турында безнең интернет сәхифәдә Бәрәвез шәлкемендә укый аласыз. Нәҗип Нәкаш рәсемнәре, шамаилләр сәнгате турында безнең эфирда сөйләгән идек. Бу шамаилләрне һәм ул Нәҗип Нәкаш үткәргән мастер-класс турында язманы, видео рәсемнәрне сез фото рәсемнәрне безнең сәхифәдә шулай ук күрә алырсыз. Безнең адрес ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Иртәгә дә очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз. Oh, 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 oh